ลาเราปาลูกดอกหรือปาเป้าถ้าเกิดว่าเราเพิ่งปาเป้าครั้งแรกเนี่ยโอกาสที่จะปาไปถูกเป้านี่มันก็น้อยนะปาไป10ดอกอาจจะโดนเป้าสัก1ดอกอันนี้ทำยังไงเนี่ยถึงจะปาให้ถูกเป้าได้มากขึ้นก็ต้องปาบ่อยๆนะสมมติว่าปา10ถูก1ถ้าเราปา100นะก็จะถูก10ถ้าเราปา1,000นะก็จะถูก100นะถ้ามันมีวิธีเดียวนะถ้าว่าเราต้องการปาให้ถูกเป้าได้บ่อยๆเยอะๆมันก็ต้องทำบ่อยๆทำซ้ำๆปา10ถูก1นะปา1,000ถูก100นะอันนี้หมายความว่าถ้าฝีมือไม่ได้พัฒนานะแต่ถ้าฝีมือมันพัฒนาเนี่ยทีแรกปา10ถูก1นะปา100อาจจะไม่ใช่ถูก10นะอาจจะถูกสัก15ปา1,000อาจจะไม่ใช่ถูก100นะแต่อาจจะถูก200นะถ้าอยากให้ปาถูกเป้าบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่มีวิธีใดนะที่จะดีไปกว่าทำเยอะๆทำมากๆให้การฝึกจิตก็เหมือนกันนะเราต้องการฝึกให้มีความรู้สึกตัวคนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันไม่เผลอปล่อยใจลอยไปกับความคิดหรืออารมณ์ที่เราเรียกว่าหลงมันก็มักจะเพ่งเพ่งที่เท้าเพ่งที่ท้องเพ่งที่มือเพ่งที่ลมหายใจในการที่จะวางใจเป็นกลางๆไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งเพื่อได้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันก็ยากนะเดินไปเดินจงกรมไปสัก10รอบอาจจะมีแค่รอบ2รอบนะที่วางใจได้ถูกเกิดความรู้สึกตัวคือวางใจเป็นกลางๆนะไม่เผลอคือหลงแล้วก็ไม่เพ่งไอ้เพ่งเนี่ยมันก็อาจจะเห็นชัดนะแต่มันเป็นการเห็นชัดเฉพาะจุดเอาจิตไปเพ่งที่เท้ามันก็รู้เฉพาะที่เท้าเอาจิตไปเพ่งที่มือมันก็รู้เฉพาะที่มือมันไม่ได้เห็นรวมๆหรือเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันต้องวางใจพอดีพอดีคือไม่ถึงกับหย่อนจนเผลอแล้วก็ไม่เข้มไม่เครียดจนกลายเป็นเพ่งไปใหม่ๆเนี่ยทำไปสัก10นะก็อาจจะถูก1นะก็คือรู้สึกตัวแค่1ใน 90% เนี่ยมันคือหลงคือเผลอหรือไม่ก็เพ่ง 10% เนี่ยแค่รู้สึกตัวแต่ก็ไม่ใช่เป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องท้อนะถ้าเราอยากจะรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยทำยังไงนะก็ต้องทำเยอะๆนาทีหนึ่งอาจจะรู้สึกตัวแค่5-6 วินาทีแต่ถ้าเกิดว่าเราทำไปเรื่อยๆนะ1ชั่วโมงไอ้ความรู้สึกตัวก็จะเพิ่มเป็น5-6นาทีถ้าเราทำเยอะ2ชั่วโมงความรู้สึกตัวก็จะเพิ่มเป็นรวมแล้วก็จะเป็น10นาที12นาทีมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางคนจะนึกว่าโอ้ยทำไปทำร้อยได้แค่10ศูนย์ป่าไป90มันเป็นความล้มเหลวไม่ใช่เลยนะมันไม่ใช่ความล้มเหลวไม่ใช่ความศูนย์เปล่าอย่าไปดูตรงที่ว่ามันหลงไปเท่าไหร่แต่ให้มาดูตรงที่ว่ามันรู้สึกตัวนะได้เท่าไหร่ทำ10ได้1ทำร้อยได้10เนี่ยไอ้สนใจตรงนี้ดีกว่านะคือตรงที่มันได้1ได้10แล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเยอะๆความรู้สึกตัวเนี่ย พอมันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นทีขึ้นทีขึ้นเพราะเราทำไปเยอะๆมันก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกตัวมากขึ้นต่อไปมันไม่ใช่แค่ว่าทำ10รู้สึกตัว1มันจะกลายเป็นว่าทำ10แล้วรู้สึกตัว2แล้วก็3อย่างที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันคิดไปสัก 90% รู้สึกตัวแค่ 10% ก็อย่าไปท้อท่านบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะอันนี้หมายความว่าเราต้องทำบ่อยๆด้วยนะทำบ่อยๆเนี่ยแต่ก่อนนี่มันก็รู้ทันความคิดแค่10% ต่อไปมันก็รู้ทันมากขึ้นเรื่อยๆเป็น 20% 30% คือมันก็ปลาลูกดอกนะปลาลูกดอกทีแรกก็ปลา10ถูก1นะปลา100ถูก10ปลา1000ถูก100แต่พอทำบ่อยไม่ใช่แค่ปลาแค่100ครั้งหรือปลาแค่1000ครั้งที่มันปลาไป 2-3,000 ครั้งปลาเป็น10,000ครั้งมันไม่ใช่แค่ถูก1000ครั้งนะมันจะถูกนะอาจจะ 2,000 ครั้งก็ได้แล้วก็เพิ่มเป็น 3,000 ครั้งเพราะประสบการณ์มากขึ้นไอ้การปาถูกเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นตามบัจจัยยางนะแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์ตามชั่วโมงบินไอ้ความรู้สึกตัวก็เหมือนกันนะรู้สึกตัวเนี่ยใหม่ๆหลายคนก็รู้สึกมันคลําไม่เจอนะความรู้สึกตัวเป็นยังไงที่จริงมันเกิดแล้วนะแต่ว่ามันเกิดแค่แวบเดียวอย่างที่ว่าเนี่ยทำ10ได้1 90% คือหลงถ้าไม่เผลอก็เพ่งอีก 10% คือรู้สึกตัวมันไม่ใช่ว่าศูนย์เปล่านะบางคนจะไม่ถึงกับ 10% อาจจะประเภทว่าทำ10อาจจะได้ 0.5 นะทำ100ได้5ทำ1000ได้50ไม่ถึงร้อยนะแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ต้องท้อถอยเพราะถ้าทำเยอะๆความรู้สึกตัวมันจะไม่ใช่แค่50นะมันจะเพิ่มเป็นร้อยเป็น200 300 400นี่พูดแบบใช้ตัวเลขให้มันเห็นชัดๆเพราะฉะนั้นใหม่ๆเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันต้องเอาปริมาณเข้าว่านะอย่าเพิ่งไปดูคุณภาพนะบางคนนี่จะเอาคุณภาพถ้าวัดหรือไปมองที่คุณภาพนี่มันจะท้อนะทำ10นี่ได้แค่1 0เปล่าไป9ทำ100ได้แค่10 0เปล่าไป9 10เนี่ยถ้ามองเนี่ยคุณภาพนี่ก็ถือว่าแย่นะแต่ถ้ามองว่ามันมีการเพิ่มพูนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำให้เกิดกำลังใจและใหม่ๆเนี่ยอย่าไปเอาคุณภาพนะต้องเอาปริมาณทำเยอะๆทำบ่อยๆทำทั้งวันถึงแม้ว่ามันจะได้ผลหรือว่าตรงเป้าแค่ 5% 10% แล้วมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกตัวนะไอ้การรู้ซื่อๆก็เหมือนกันนะรู้ซื่อๆเนี่ยใหม่ๆเนี่ยนะมันจะไม่รู้ซื่อๆหรอกนะถ้าไม่ผักสายมันก็ไหลตามพอมีความคิดเกิดขึ้นแทนที่จะรู้หรือเห็นความคิดแบบรู้ซื่อๆหรือวางใจเป็นกลางมันก็จะไหลไปตามความคิดหรือไม่ก็ผักสายกดข่มความคิดอารมณ์ก็เหมือนกันนะความหงุดหงิดความไม่พอใจถ้าไม่ไหลตามอารมณ์ก็ไปกดข่มอารมณ์ผลักสายอารมณ์ 90% มันจะเป็นอย่างนั้นนะสำหรับผู้ฝึกใหม่หรืออาจจะ 95% บางคนอาจจะถึงกับ 100% เลยก็ว่าได้นะแต่ว่าทำไปเรื่อยๆเนี่ยหลงจาก 100% ก็ลดเป็น 95%แล้วก็ 90% แล้วก็ 80% แต่ที่ความรู้สึกตัว หรือว่าการรู้สึกซึมก็เพิ่มขึ้นนะทีละนิดทีละนิดทีละนิดไอ้ความสึกตัวหรือการรู้สึกซึมจะมันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรนะเพราะว่าเราทำบ่อยๆนะเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะเริ่มวางใจได้ถูกมากขึ้นวางใจผิดไป 90% แต่วางใจถูกสัก 10% มันก็ถือว่ามีความหมายนะวางใจผิดไป 95% วางใจถูกแค่ 5% ในระหว่างที่ปฏิบัตินั้นก็ยังไม่ถือว่าศูนย์เปล่านะ 95% มันหมดไปกับความหลงเผลอบ้างเพ่งบ้างหรือว่าผักใสมั่งไหลตามมั่งแต่ถ้าเราไม่ท้อเนี่ยนะมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆปริมาณก็จะเพิ่มมากขึ้นนะความรู้สึกตัวก็จะเพิ่มมากขึ้นหรือว่าการรู้สึกซื่อเนี่ยงั้นถ้ามองแบบนี้เนี่ยมันไม่มีคำว่าศูนย์เปล่านะการปฏิบัติเนี่ยขอให้ทำเยอะๆนะไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมการสร้างจังหวะซึ่งเป็นการปฏิบัติในรูปแบบแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะถ้าเราตั้งใจว่าเนี่ยถึงแม้เราจะไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบแต่ว่าเวลาเราดำเนินชีวิตในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนถึงเข้านอนเราก็จะปฏิบัติตื่นนอนขึ้นมาเก็บที่นอนล้างหน้าถูฟันอาบน้ำนะกินข้าวทำกับข้าวไม่ว่าทำแล้วก็ตามแม้แต่เวลานั่งรถนั่นก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆครึงนิ้วกระดิกนิ้วเพื่อทำความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายแม้เพียงแค่นิ้วที่เคลื่อนถ้าเราตั้งใจแบบนี้ไอ้ความรู้สึกตัวก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะอาจจะไม่เร็วไม่ใช่ว่าจะเห็นหน้าเห็นหลังภายใน1วันอาจจะใช้เวลา 3-4 วันแต่ว่ามันจะเห็นผลขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มวางใจได้ถูกมากขึ้นเรื่อยๆและการวางใจที่มันถูกทิศถูกทางคือวางใจพอดีเนี่ยพอมันมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นความชำนิชำนาญต่อไปเนี่ยความหลงก็จะน้อยลงมันจะเผลอน้อยลงมันจะเพ่งน้อยลงแต่มันจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมมากขึ้นเช่นเดียวกันแต่ก่อนเนี่ยถ้ามันไม่ผักใสหรือไหลตามไปตามความคิดละอารมณ์อยู่บ่อยๆแต่ต่อไปมันก็จะรู้ซื่อๆเห็นความคิดรู้ทันอารมณ์ได้เร็วขึ้นและบางทีนะพอมันพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งนะมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างที่บางทีเรานึกไม่ถึงเลยเขาบอกจากปริมาณกลายเป็นคุณภาพเหมือนกับต้มน้ำเนี่ยนะเราก็ใหม่ๆเนี่ยนะมันก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงน้ำเพียงแต่ว่าเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเรายังมีไฟต้มน้ำอยู่เนี่ยอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งนะน้ำมันเดือดน้ำกลายเป็นไอเลยหรือเหมือนกับเติมน้ำเนี่ยใส่โอ่งใส่ถังทีแรกน้ำมันหยดทีละหยดทีละหยดทีละหยดหยดจากก๊อกทีละหยดทีละหยดทีละหยดมันดูไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่พอมันหยดมาแต่พอน้ำมันเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆจนเต็มถังเนี่ยพอน้ำอีกหยดหนึ่งตกหยดลงมานี่น้ำมันล้นเลยนะงั้นคนหลายคนนี่ก็พบว่าเนี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ยไอ้วันแรก2วันแรก3วันแรกหรือว่าอาทิตย์แรกนี่ดูมันไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ที่จริงมีนะแต่ว่าไม่ทันสังเกตแต่พอท ทำมาได้ถึงจุดหนึ่งพอวันที่8วันที่9หรือบางคนแค่วันที่3เนี่ยว่ามันเห็นเลยมันไม่ใช่แค่รู้ทันความคิดมันไม่รู้ทันอารมณ์อย่างน่าสัจจันบางทีมันเห็นรูปเห็นนามไปเลยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพซึ่งเกิดจากการที่นะเติมเพิ่มปริมาณไปเยอะๆนะทำเยอะๆเพราะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าเนี่ยให้ทำเยอะๆหรือว่าให้เน้นปริมาณไว้ก่อนเนี่ยมันมีความสำคัญที่จริงไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยปริมาณสำคัญเสมอนะอย่างที่เขาบอกว่าเนี่ยมันต้องมีชั่วโมงบินคำว่าชั่วโมงบินนี่มันก็ไม่ได้หมายถึงชั่วโมงในการบินอย่างเดียวหมายถึงชั่วโมงในการฝึกฝนด้วยเวลาเราเขียนกอไก่ขอไข่ตอนเป็นเด็กอนุบาลนี่โอ้เขียนไม่เป็นตัวเลยแต่พอเราเขียนบ่อยๆเขียนบ่อยๆเขียนบ่อยๆไม่ใช่แค่ร้อยครั้งบางทีพันครั้งเลยนะปรากฏว่ามันเขียนดีขึ้นตัวอักษรนี่บรรจงสวยงามมากขึ้นไม่ใช่แค่เป็นตัวอย่างเดียวนะแต่สวยด้วยอันนี้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพเพราะว่าได้เอาปริมาณใส่เข้าไปเอาปริมาณเอาไว้ก่อนทำบ่อยๆทำเยอะๆเรียกเพิ่มชั่วโมงบินแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไอ้การภาวนาการฝึกจิตก็เหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยใหม่ๆเนี่ยโอ้มันไม่ค่อยเห็นความก้าวหน้าเท่าไหร่มันมีแต่มันแค่ 1% 2% ต่อไปก็เพิ่มเป็น 10% แล้วพอความรู้สึกตัวมันเพิ่มขึ้นเป็น 50% 60% คราวนี้นี่มันเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่าความหลงมันน้อยลงแต่ก่อนเนี่ยมันตั้งท่าจะหลงอย่างเดียวเลยเดินจงกรมเนี่ยเดินไปไม่ถึงเดินไม่ถึงสุดทางเลยหลงซะแล้วเดินกลับมาอีกยังไม่ถึงสุดทางหลงอีกแล้วแต่พอทำไปเรื่อยๆสัก 2-3 วันถ้าทำทุกวันทำทั้งวันนะพอถึงวันที่3วันที่4หรือบางคนอาจจะนานกว่านั้นเพราะว่า อาจจะไม่ได้ทำต่อเนื่องพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะรู้มากกว่าหลงแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะมีการยื้อกันระหว่างหลงกับรู้บางทีจนกระทั่งบางทีงงเลยนะไอ้นี่เราหลงหรือรู้กันแน่นะเพราะมันเกิดขึ้นสลับกันเร็วมากอันนี้เราอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแต่พอทำไปมันจะรู้มากกว่าหลงแล้วแล้วมันจะอัศจรรย์ใจอันนี้พอรู้แล้วนะรู้ซื่อหรือรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์หรือรู้สึกตัวเนี่ยต่อไปมันจะเข้าใจนะคำว่าปล่อยเนี่ยปล่อยวางความคิดปล่อยวางอารมณ์เนี่ยถ้าไม่ปฏิบัตินี่มันไม่เข้าใจทำยังไงมันทำยากเหลือเกินมันยากเพราะว่าใจมันเอามัวแต่หลงแต่พอเริ่มมีความรู้สึกตัวมีสติรู้ทันความคิดอารมณ์มันจะปล่อยเนี่ยมันจะเข้าใจเลยนะครับว่าปล่อยเนี่ยปล่อยวางความคิดและอารมณ์แล้วเข้าใจเลยว่าเนี่ยที่เป็นทุกข์เพราะใจเนี่ยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รวมทั้งผัสสะคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสด้วยแล้วปล่อยวางสำคัญนะพอถ้าไม่ปล่อยวางเนี่ยมันจะพาไปสู่การปล่อยอีกแบบหนึ่งนะคือปล่อยใจมันมีขั้วสองขั้วนะปล่อยใจกับปล่อยวางปล่อยใจคือปล่อยใจไปตามอารมณ์ไปตามอำนาจของอารมณ์ถ้าเราไม่รู้จักฝึกปล่อยวางนะมันก็คือการปล่อยใจไปตามอำนาจของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าความเกลียดถ้าเราปล่อยวางเป็นเนี่ยเราจะเป็นนายเหนืออารมณ์แต่ถ้าเราปล่อยใจไปตามอารมณ์เนี่ยอารมณ์มันจะเป็นนายเรามันเกิดขึ้นทีไรมันพาจิตพาใจเรานะออกนอกลู่นอกทางบังคับบงการความคิดและการกระทำรวมทั้งคำพูดด้วย เวลาโกรธนี่เห็นได้ชัดเลยนะคนที่ปล่อยใจไปตามความโกรธเนี่ยมันก็จะหลุดปากด่าไปว่าไปโดยไม่ทันยังคิดหรือบางทีก็ห้ามไม่ทันมารู้ตัวทีก็ว่าไปแล้วแล้วก็มาเสียใจหลายคนก็เป็นอย่างนี้นะไม่ใช่แค่ความโกรธอย่างเดียวความเศร้าด้วยความโลภด้วยนะปล่อยใจไปตามหน้าของความโลภและถ้าหากว่าปล่อยใจไปบ่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีอำนาจครองใจเรามากจนเหมือนกับว่ามาครองจิตครองใจเราเลยเจออะไรมากระทบนี่ไม่ได้ต้องด่าต้องว่าต้องโวยวายหรือพอเจอสิ่งเย้ายวนไม่ได้นะเป็นต้องเข้าหาบางทีเลิกไม่ได้อย่างเช่นคนติดยาเนี่ยคนติดการพนันเนี่ยมันห้ามไม่ได้เลยนะมันครองจิตครองใจมันมีอำนาจเหนือใจเนี่ยไอ้ความอยากเนี่ยซึ่งก็คือความหลงชนิดหนึ่งมันเกิดอาการที่เรียกว่าผีพนันเข้าสิงแต่มันไม่ใช่แค่ผีพนันนะผีเหล้าผีบุหรี่หรือผีโกรธผีเกลียดนั้นก็ครองใจผู้คนมากพอเกิดอารมณ์ทีไรเนี่ยเหมือนก็ถูกสิงเลยนะเรียกองค์ลงนะองค์ลงองค์นี้เนี่ยมันจะเป็นองค์แห่งความโกรธความเกลียดความเศร้ารวมไปถึงความหงุดหงิดความวิตกกังวลบางคนนี่ก็เจ้ากังวลเหลือเกินมีแต่ความกังวลเห็นแต่ความกังวลนึกถึงแต่เรื่องร้ายๆชนิดที่เรียกว่าถอนจากมาไม่ได้อันนี้เพราะอะไรเพราะปล่อยใจไปตามอำนาจของอารมณ์เหล่านี้อยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันกลายมาเป็นนายเหนือเราใหม่ๆนี่ก็อาจจะรู้สึกว่ามารู้สึกตัวทีหลังนะหลังจากที่อารมณ์มันผ่านไปแล้วหลังจากที่โวยวายไปเรียบร้อยแล้วหรือหลังจากที่หมดเนื้อไปหมดตัวไปกับการพนันเรียบร้อยแล้วหรือว่าได้สนองความอยากแล้วพอสนองความอยากเนี่ยนะอารมณ์มันก็จะบรรเทาลงชั่วคราวนะอย่างเช่นคนที่โกรธแล้วด่าเนี่ยเรียกได้สนองความโกรธมันก็จะพอด่าเสร็จค่อยมารู้ตัวเพราะอารมณ์มันเบาบางลงแล้วหรือว่าอยากได้อยากเสพอยากเล่นการพนันพอสนองความอยากไปแล้วความอยากมันเบาบางค่อยมารู้เนื้อรู้ตัวว่าโอ้นี่เราไม่น่าเลยบางคนก็ชอบซื้อของเจออะไรนี่เป็นต้องซื้อตอนนั้นหน้ามืดนะพอซื้อเสร็จอารมณ์มันเบาบางแล้วถึงค่อยมารู้ตัวนี่เราทำอะไรไปเนี่ยอีกแล้วหรือเนี่ยใหม่ๆจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ต่อไปนะมันจะทำไปโดยไม่รู้ตัวและไม่มีโอกาสจะรู้ตัวเลยเพราะมันกลายเป็นนิสัยไปแล้วบางคนอย่างเช่นพอคนแก่ตัวลงไปเนี่ยโอ้จู้จี้ขี้บ่นยังไงเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วตัวเองเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นทั้งที่บ่นอยู่ตลอดเวลาหรือบางคนก็เจ้ากังวลวิตกกังวลอยู่เรื่อยไม่รู้ตัวแล้วคราวนี้หรือบางคนก็เป็นคนที่หวงทรัพย์เจออะไรเนี่ยก็เก็บสะสมอย่างเดียวเลยไม่ยอมให้ใครเอาออกไปนอกบ้านเนี่ยอันนี้เห็นมากคนแก่เนี่ยตัวทั้งลูกหลานนี่กลุ้มใจเลยนะพ่อหรือแม่นี่เอาแต่เก็บไม่ยอมที่จะปล่อยออกไปอันนี้เราว่ามันโดนผีเข้าสิงแล้วนะผีโลภะนะหรือผีตนีแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยถอนตัวยากนะเพราะว่ามันตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์พวกนี้แล้วหรือบางทีเนี่ยเวลาปกติอาจจะไม่มีอาการรุนแรงนะแต่พอเวลาเจ็บป่วยเนี่ยไอ้ผีต่างๆที่เคยปนเปื้อสนองตามหน้าของมันมันก็จะเข้ามามีอำนาจเหนือใจของเรามากจนกลายเป็นคนละคนไปเลยอันนี้มันเชื่อเลยนะว่าคนเราถ้าเราปล่อยใจไปตามอารมณ์บ่อยๆเนี่ย ปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายนี่มันเกาะกลุ่มใจจนกระทั่งเราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ไม่สามารถครองตนได้บางคนไม่ต้องรอให้แก่นะเพราะโดนอารมณ์มันครอบงำเช่นความซึมเศร้าเนี่ยนี่พอปล่อยใจไปตามความซึมความเศร้าอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันมีอำนาจมีกำลังถึงตอนนั้นเนี่ยแม้จะรู้ว่าปล่อยวางมันดีนะแต่ปล่อยไม่ได้คนที่ชอบสะสมทรัพย์เนี่ยเก็บข้าวเก็บของเนี่ยบางทีก็รู้นะว่ามันน่าจะปล่อยนะมันปล่อยไม่ได้คนที่เจ้าอารมณ์เนี่ยรู้นะว่าโกรธไม่ดีเพราะมันร้อนรุ่มใจเหลือเกินแต่มันปล่อยไม่ได้อันนี้พ่ออะไรพ่อไม่รู้จักปล่อยวางนะแต่ว่าเอาแต่ปล่อยใจไปตามอารมณ์แล้วคนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะก็ไม่คิดนะไม่นึกเลยนะที่จะเรียนรู้การปล่อยการวางเพราะว่าปล่อยใจไปตามอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเวลาถูกยั่วยุหรือว่ามีสิ่งเย้ายวนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตระหนักนะถ้าเราไม่ฝึกปล่อยวางอยู่เรื่อยๆนะปล่อยวางความคิดปล่อยวางอารมณ์ด้วยการมีสติรู้ทันด้วยการมีความรู้สึกตัวฝึกทักษะในการรู้ซื่อๆเนี่ยมันก็จะลงเอยด้วยการปล่อยใจไปตามอารมณ์แล้วก็สุดท้ายอารมณ์ก็เข้ามาครอบงำจนกระทั่งมันกลายเป็นนายเหนือเราแล้วก็ไม่เป็นผู้เป็นคนต่อไปหรือพอมาถึงเวลาที่แก่ตัวหรือเวลาที่สติอ่อนเพราะว่าความเจ็บความป่วยหรือเวลามีความสูญเสียเกิดขึ้นมีอะไรมากระทบเกิดขึ้นสติอ่อนเมื่อไหร่นี่อารมณ์พวกนี้เนี่ยมันก็เข้ามาครองใจและยิ่งถ้าไม่คิดจะฝึกสติเลยเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านทานนะและนี่คือสิ่งที่เราเห็นจากผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะว่าเขาเรียกว่าตกอยู่ภายใต้การครอบงำกำกับของอารมณ์ต่างๆโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแม้จะทุกข์แต่ว่าก็ถอนใจจากความทุกข์นั้นไม่ได้